падкасты Радыё Свабода.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, будзьце разам з намі. Тэрмін бязвізавага знаходжання замежных грамадзян у Беларусі павялічаны да 30 сутак пры ўмове іх уезду ў краіну і наступнага выезду праз дзяржаўную мяжу ў нацыянальным аэрапорце Менск. Адпаведны указ 24 ліпеня падпісаў Александр Лукашенко. Аўтары указу разлічваюць, што ён будзе спрыяць развіццю турызму ў Беларусі, у прыватнасці санаторнага і медычнага, добра адаб'ецца на эканоміцы і гаспадарчых сувязях з іншымі краінамі, прывабіць у Беларусь міжнародныя форумы, канферэнцыі, фестывалі, спартовыя спаборніцтвы. Ці ўсё гэта так станецца, а калі не, то чаму так не станецца і што варта змяніць, каб гэтага не было? Пра гэта я размаўляю з журналістамі, грамадскім дзеячам Глебам Лабадзенкам. Скажыце на пачатку, Глеб, увогуле, і вось павелічэнне з 10 да 30 дзён, наколькі гэта вот істотна важна, бо учора вельмі шмат людзей, прынамсі, у сацыяльных сетках пісалі, што вау, супер, некаторы жартавалі, што быццам бы гэта беларусам Еўразвяз даў права 30 дзён знаходзіцца на тэрыторыі Еўразвяза, а не замежнікам і Беларусі. Насамрэч, вот што это такое?
Я вітаю гэта аплодысментамі, таму што калі толькі зрабілі 5 дзён без візы, я ўпершыню яўна пабачыў замежнікаў на вуліцах Менска. Падыходзяць людзі, на розных мовах пытаюцца, як прайсці туды ці гэсюды, паказваюць мапу, просяць нешта патлумачыць, бо дагэтуль было адчуванне, што мы сапраўды жывём за нейкай жалезнай заслонай. Быў кароткі перыяд, калі на чэмпіянат свету па хакеі сюды прыехала шмат замежнікаў, і таму я чакаў, што гэты тэрмін павялічаць. Канешне, можна заўсёды казаць, што а лепш бы зрабілі і праз наземныя памежныя пераходы, а лепш бы скасавалі рэгістрацыю у міліцыі, бо зараз кажуць, што вот, ну, прылятае замежнік, а яго там трэба неяк складана рэгістраваць. Але я заўсёды займаю такую пазіцыю, што калі учора гэтага не было, а сёння гэта ёсць, то гэта, безумоўна, добры крок, крок наперад.
Але ў той жа час я чуў шмат словаў крытыкі, маўляў, гэта робіцца толькі дзеля таго, каб вось прыцягнуць грошы, каб людзі прыязджалі, але ім узамен нічога не прапануюць. Няма ніякай інфраструктуры для турыстаў і па вялікім рахунку і тут няма чаго рабіць.
Так, відаць, кажуць людзі, якія за кампутара не падымаюцца, бо я, напрыклад, аб'ехаў усю Беларусь, працягваю гэта рабіць, таму што Беларусь пясконца, Беларусь бязмежная. За апошнія гады, ведаеце, і запраўкі добрыя з'явіліся, дзе можна і кавы, гарбаты выпіць, і нават душ прыняць. І гатэлі добрыя з'явіліся не толькі ў Менску, а таксама ў абласных раённых цэнтрах і нават у мястэчках. Вось, і кавярні нейкія паз'яўляліся. Мне, напрыклад, не сорамна павазіць сёння замежнікаў па Беларусі. Часам прыязджаюць беларусы, якія ўжо колькі гадоў жывуць за мяжой, мы сядаем у аўтамабіль, едзем вандраваць. Абсалютна не сорамна. На ўроўні, канешне, ёсць нейкія там савецкія перажыткі, там, ну, не ведаю, там, у тым жа не свіжа, табе могуць перажок у нейкую такую паперку прамасленую, брыдкую завернуць, вось. Але, зноўку ж, хачу сказаць, што крокі наперад, і мяне гэта радуе.
Ну, вось, я памятаю, глядзеў вось цырымонію заручэння вам прэміі імя Васіля Быкава ў Бычках, і вы там сказалі, што вы якраз там меліся весці экскурсію туды, а вы сабе уявіце, вы прывозіце экскурсію, скажам, турыстаў, ну, скажам, беларусаў з Амерыкі, которые прилетели их нашчадки, и вы их зноў жа повезли их у бычки, где они могут сходить там у нормальный туалет, где там они смогут поесть? Есть такие вырашэнні уже?
Не, конкретно у бычках няма, и шмат-шмат где так само няма. Конечно, калі турысты приедут дзікуном, то многих з іх будет чакаць, ну, просто шок. Таму што, напрыклад, калі я вязу экскурсію на цэлы дзень, то я наперад ведаю, у якіх пунктах людзей можна везці ў прыбіральню, а дзе лепш гэтага не рабіць. Канешне, гэта такая вот у нас яшчэ асаблівасць, што не на кожным кроку ёсць сервіс, нават добрая прыбіральня, не на кожным кроку ёсць экскурсаводы, якія, як я ўжо не першы год праводзяць экскурсіі, лёгка вырашаюць гэтае пытанне. Я б, канешне, засцярог бы людзей ехаць сюды дзікуном. Па-першае, не пабачыш нічога цікавага, бо такія афіцыёзныя турыстычныя цікавінкі, іх рабілі людзі, якія самі, відаць, ну, паездзілі па Еўропах. І людзі, якія не разумеюць, што гэтых замкаў, гэтых, ведаеце, старых будынкаў у Еўропе гаць-гаці. Просто прыязджаеш і на адной вуліцы бачыш столькі, колькі ў нас тут на ўвесь мент. Мне здаецца, што просто вот гэты падыход, што вот мы вам пакажам два замкі адрэстаўраваныя, ну, ён добра, што яны ёсць адрэстаўраваныя, але бадай, што еўрапейцаў сюды гэтымі двума замкамі не заманіш.
Ну, менавіта, а што можа прывабіць чалавека, напрыклад, прыехаць у Беларусь, не прыехаць у Чэхію, дзе замкаў, я думаю, што пад тысячу можа і больш, або не прыехаць у Польшу, дзе гэтых палацаў на ўсю Польшу таксама больш за некалькі тысяч, я ўпэўнены, а ехаць менавіта ў Беларусь, дзе трэба дэтарэгістравацца, дзе яны чытаюць газеты, страшныя рэчы, то там людзі знікалі, то там б'юць нека, то садзяць. Навошта выбіраць турыстам эту краіну, Беларусь?
Бачыце, многія людзі, які едуць сюды, яны, на жаль, едуць у запаведнік савецкага часу. Я з гэтым сутыкаўся, што замежнікам цікава паглядзець вось на нейкія рудыменты. Як бы ў Расію ехаць зусім страшна, вось. А ў Беларусь, ну вот можна так вот на пару дзён прыехаць, каб паглядзець тут вот праспект Незалежнасці і гэтак далей. Мне б хацелася, каб людзі сюды ехалі па іншае, каб людзі ехалі ў краіну з 1200 гадоў еўрапейскай гісторыі. Сусветныя вядомыя асобы, якія проста перавярнулі сусветную гісторыю, ці нарадзіліся тут, ці неяк звязаныя з Беларуссю. Еўрапейская архітэктура, пачынаючы з 16-го стагоддзя, калі Радзівілы задалі моду за архітэктараў з заходняй Еўропы, да нас проста павалілі архітэктары Італіі, Нямеччыны, Францыі, Бельгіі. У нас просто ёсць дзясяткі будынкаў, напрыклад, якіх можна ў адной Беларусі паказаць усю еўрапейскую архітэктуру. Таксама, ведаеце, ну вось прыедзе турыст з Даніі, напрыклад, што я яму пакажу, раскажу. А я яму раскажу, што ўнучка Глеба Менскага, Сафія, выйшла замуж за дацкага караля Вальдемара I. 11 яе нашчадкаў былі дацкімі каралямі. Ну, дык хай той турыст Дані рот разявіць, паслухаўшы такую інфармацыю, так? Яе дачка там Інгеборга была каралевай Францыі. Альбо прыедуць, напрыклад, шанаваныя госці з Польшчы. Ну, а мы ім пакажам, дзе нарадзіўся Панятоўскі, дзе ён быў пахаваны. Пакажам, дзе нарадзіўся Касцюшка, Міцкевіч, дзе нарадзіўся. Мясціны, звязаныя з Манюшкам, Загінскім. І так, ведаеце, якую краіну не дзёрні. Для любой краіны мы знойдзем асобаў, звязаных з гэтай краінаю. Ну, гэта заўсёды вельмі цікава, тое самае, што я прыязджаю ў Рым, ну і мне цікава пабачыць там, які след беларусы пакінулі. Альбо прыедзе француз, напрыклад, так? А ў нас тут, бачыце, два тузіны месцаў, дзе ваш Напалеон начываў і нават дзень народзіна ў Віцебску сустракаў. І ён прыняў фатальнае рашэнне ісці на Маскву перад зімой. Ха, для кожнага еўрапейца знойдзем нешта цікавае.
Але гэта з большасці такая некавусная гісторыя, тая гісторыя, яку вы магчыма цікава раскажаце, але зноў жа ім яны прыязджаюць не толькі паслухаць, бо паслухаць яны могуць або падкаст пачытаць у інтэрнэце самі сабе. Ім трэба штосьці пабачыць і адчуць таксама пэўны камфорт. І дзеля гэтага вот я гэта пытанне перакручу можа іншым бокам. 30 дзён так, гэта добра. Бясспрэчна, усе гэта хваляць. Але гэта такая, ну нават не паўмера, гэта вось абгортка, а ўнутры па вялікім рахунку мала што ёсць, таму што вырашайце як хочаце, так думае дзяржава, на маю думку. Вот мы вам далі і вот едзьце сюды. Дзяржава тут яшчэ, скажам, штосьці павінна магла зрабіць.
Ведаеце, не трэба спадзявацца толькі на дзяржаву. Ёсць прыватныя ініцыятывы, ёсць турыстычныя кампаніі. Напрыклад, турыстычная кампанія Віаполь, з якой я супрацоўнічаю, возячы экскурсіі. Толькі на травеньскія святы яны за адныя выходныя прынялі 45 аўтобусаў замежнікаў. Ну, каб тут ужо зусім не было чаго не паглядзець і прыбіральні схадзіць. Ну, не ехалі б такой бы колькасцю сюды гэтыя замежнікі. Зноўку ж я паўтару, да, не трэба чакаць, што нехта з райвыканкама выйдзе і за руку замежніка павядзе па гэтых маршрутах, па гэтых экскурсіях. Ёсць куча турфірмаў, ёсць куча прыватных гідаў, цэлы сайт ёсць з гэтымі гідамі. Калі, канешне, прыехаць сюды дзікуном, можа быць расчараванне. Бо от трэба ведаць, да, куды пайсці, куды паехаць. Таксама, ведаеце, я чуў ад многіх замежнікаў пра тое, што іх, ну, уражвае прырода, уражвае палесце, уражваюць тыя мясціны, напрыклад, які і так папулярызуе Сергей Плоцкевіч, заказнікі, запаведнікі і з аэрафотаздымку ён вельмі шмат праводзіць. Вось, таму тут сапраўды нюанс у тым, што трэба ведаць. Трэба ведаць, куды паехаць, як, дзе паесці. Эта інфармацыя інтуіцыйна недасяжная. І, канешне, вот у гэтым кірунку, ну, працаваць яшчэ і працаваць. Але ведаеце, ну нават тое, што на нашых асноўных трасах сёння інфраструктура дастаткова ўжо развітая, і запраўкі, і кавярні, канешне, з'язджаеш трасы і пачынаюцца прыгоды. Ні прыбіральні, ні кавярні, ні гатэля, нічога. Ну так трэба рыхтавацца да паездкі ў цэнтр Еўропы.
А менавіта вось, калі б вы вот падумалі, што з'яўляецца самай вялікай перашкодай для турыстаў Беларусі, каб сюды прыехаць на ўзроўні планавання, скажам, у сябе дома, дзесьці ён там у Даніі ці не ведаю, ці ў Швецыі сядзіць, і вот на вашу думку, што все-таки яго пакуль што стрымлівае, або вот вы это бачыце знутры, што гэта вялікая перашкода для людзей, чаму яны або баяцца, або неахвотна прыязджаць, або калі прыязджаць, стараецца это пазбягаць. Што это такое?
Стрымлівае, я бы сказаў, дэзінфармацыя, таму што пра Беларусь у цывілізаваным свеце пішуць адзін раз на 5 гадоў, калі праходзяць выбары. І пішуць пра тое, што былі выбары, прызнаныя незаконнымі, а МАП збіў людзей. Я стыкаюся, што нашы найбліжэйшыя суседзі, палякі, літоўцы, з якімі мы колькі стагоддзяў у адным княстве пражылі, што яны нічога не ведаюць пра Беларусь. Яны толькі ведаюць, што ў Беларусі збіваюць на вуліцы, збіваюць і хапаюць людзей. Я бачыў рэакцыю ну тых жа палякаў, якія прыязджаюць сюды такі ну напружаныя, ці нас тут зараз не заб'юць на вуліцы, да? З'язджаюць усцешаныя і расслабленыя. Бо ну ясна, што калі б яны тут прыехалі падчас выбараў, пабачылі, што тут альбо там на дзень волі, што тут робіць. Ну, канешне, тут ёсць пра што пагаварыць. Але ж яны едуць як турысты па нейкія цікавінкі. Мне я яшчэ не бачыў людзей, якія расчараваліся, прыехаўшы ў Беларусь. Я шмат замежнікаў сустракаю, якія да нас прыязджаюць. І яшчэ не бачыў людзей, якія б сказалі, ведаеце, мы пашкадавалі. Нема тут чаго ў вашай Беларусі рабіць абсалютна. Мне прыемна, што кожны тут знаходзіць нешта цікавае. Хто прыроду, хто архітэктуру, хто людзей, разумееце. Камусьці савецкая спадчына, цікава ўсю лухту паглядзець гэтых савецкія будынкі. Вось. Але так, каб нехта вот незадаволены паехаў, сказаў, што нема тут чаго рабіць. Ну, я такіх не бачу яшчэ людзей.
А дарэчы, вось вы маеце некі свой супер-мега-тур для замежніка, ну, вот што вы самі паказалі, каб чалавек адчуў усё ж такі Беларусі дух і прыроду, і гісторыю, і гасціннасць, куды б вы найперш павезлі, якія гэта месцы, калі это не таямніца фірмы?
Я ў сваіх экскурсіях я стараюся абыходзіць папсовыя месцы. Таму што да міра, да нясвіжа, дзе безумоўна варта пабываць і беларусу, і замежніку, але туды людзі і без мяне дабяруцца. Я стараюся вышукваць заўсёды месцы, ад якіх бы людзі ахнулі, ад якіх бы людзі здзівіліся. Вот, напрыклад, бліжэйшая мая экскурсія праз 2 тыдні паедзем у бок глыбокага. Мы пабачым унікальную барочную браму той сядзібы, дзе ўзгадаваўся Ігнат Дамейка. Такая падобная брама ёсць толькі у Вільні, там дзе шыльда якраз Дамейку вісіць. Мы пабачым драўляную царкву, якой 400 год, у якой верхні барабан нахіліўся як пізанская вежа. Мы прыедзем у глыбокае, спусцімся з ліхтарыкамі у самае вялікае ў Беларусі храмавае падзямелле, ачышчанае, даведзенае да ладу, паглядзім, дзе былі пахаванні манахаў, паходзім па закуточках, сагнуўшыся ў падзямелле, уздымемся на вежу, дзе 200 гадоў таму стаяў Напалеон, бо ён тыдзень правёў у глыбокім, ёсць руіны кляштара, дзе ён ночыў, і кульмінацыяй нашай экскурсіі будзе адзіная ў Беларусі пячора, якая называецца Цмохава пячора. Яна знаходзіцца паблізу вёскі Сахновішы, на беразе трэцяга па глыбіні возера ў Беларусі Гынькава альбо Грынькава. І вось людзі, прайшоўшы 1.5 кіламетра па беразе возера, па цудоўным лесе, лягуць на зямлю і папаўзуць у гэтую пячору, бо туды можна толькі запаўсці, атрымаўшы такую зменную вопратку спецыяльную для турыстаў у нас ёсць. І вот у той пячоры, седзячы з ліхтарыкам, ведаеце, я яшчэ незадаволеных турыстаў не бачыў ні разу.
А што вас не задавальняе як чалавека, які турыстаў возіць? Ну што, скажам, перашкаджае і, на вашу думку, стрымлівае іншых людзей, якія б маглі б тэарэтычна гэтым бізнесам заняцца і зноў жа і людзей прывозіць і грошы зарабляць на гэтым?
Ведаеце, зноўку ж, магчыма, вось тая недастатковасць інфраструктуры. Это тое, што вот з'язджаеш з асноўных як бы трас, ну і пачынаецца розная свістапляска, сорамна людзей там часам у прыбіральню завесці і так далей. Я гэта адчуваю найбольш, таму што я якраз важу экскурсіі такімі непратаптанымі сцяжынкамі, як бы па мястэчках, па вёсках, па райцэнтрах. Але я вам скажу, што ўсё гэта кампенсуецца нашымі цудоўнымі людзьмі. От куды б мы не прыехалі? Ці ў царкву, ці ў касцёл, ці проста ў вёску. Выходзіць святар, альбо выходзіць бабулька, І починає такі історії розказувати, що просто ну туристи розтають, слухавши гэта гісторії. Ось тому от мене, от якби я би, звісно, трошку підтягнув би от такі побутові некі моменти, там де перекусити, де у прибиральню сходити. Але у цілому я не бачу якби людей ось після моїх екскурсій, які би сказали би, що там вот там аби як, нема як доїхати, нема там що як зробити. Ні. Все залежить от подхода, от экскурсовода, от турфирмы. И тут не так уж все страшно и безнадейно, как часом подается комментаторам в интернете.
Давайте попробуем ну, придумать некие такие спокойствия лёзунок для туриста. Чому, вось, як вы переконали, чому варто туристу с некой заходней, ці на вот азиатской краины, Океании, Австралии, провести, например, каникулы, вакации, отпочинок у Беларуси хотя бы тыдень, або два? Чому мне это треба выбрать Беларусь, на вашу думку? Можете подумать пару секунд.
Я бы сказал, что это Европа, якую вы еще не бачили. Я ловил себе на думце, вандруючи по разных краинах Европы, что на певный момент все эти города, вулочки, замки, старые будинки начинают для меня изливаться у одно и целое. Беларусь долгие стагодия была абсолютно в европейском контексте. Коли праз несколько годов после появления первого в свете барочного храма у Риме, такі ж самі барочні храм з'являється в Несвіж. Коли Радзівілы мели палаци в семи європейських країнах, і все гэта було одной просторой, коли Станіслав Радзівіл жанівся в Америці з родной сестрой Жаклін Кеннеді, ось це все агульная простора, до якої ми після були штучно одарваны. Але выкинуть Беларусь з Європи немагчимо. Махчима просто не ведать про гэта. І ось я би сказав би просто європейцам, що ви приїхали не в некий там заповідник Советского Союза, не в некие там джунгли страшные, где тут медведь зараз на вас лес вылезе. А вы приехали у Европу, якой вы еще не бачили.
Дякую великий Глеб. Я нагадаю, что это был журналист и громадский деятель Глеб Лободенко. И важная новина з учора. Термин безвизового знаходжения замежных громадян у Беларуси повеличены до 30 суток при мове их уезда в Украину и наступного выезда праз державную мяжу у национальный аэропорт Менск.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.